Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Svetska organizacija za intelektualnu svojinu otvorila je konkurs za dodelu nagrada za doprinose ostvarene tokom 2018. godine, pod čijim pokroviteljstvom Zavod za intelektualnu svojinu, dakle naš domaći zavod, organizuje takmičenje. Konkurs za dodelu nagrade je raspisan i traje do 19. oktobra, a nagrade će biti dodeljene na proslavi jubileja Zavoda 15. novembra ove godine. O značaju zaštite intelektualne svojine za razvoj savremene ekonomije i društva danas razgovaramo sa Mirjanom Jelić, pomoćnikom direktora Zavoda, i Svetislavom Živovićem, nagrađenim za rješenje iz oblasti industrijskog dizajna. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. Mirjana, hoćete li vi za početak emisije da nam kažete kakav je to konkurs konkretnije, kakve su nagrade?
To su nagrade koje pre svega donose prestiž. Svetska organizacija za intelektualnu svojinu je krenula sa dodeljivanjem nagrada za više oblasti stvaralaštva, intelektualnog stvaralaštva. Mi pod njihovim pokroviteljstvom sad već ulazimo u četvrti ciklus. Prvo takmičenje je bilo organizovano povodom 95 godina postojanja Zavoda 2015. godina. Evo sada planiramo da povodom 98. godišnjice Zavoda dodelimo nagrade za doprinose tokom 2018. godine na osnovu konkursa koji se sprovodi u četiri kategorije. Prva kategorija je za pronalazak, odnosno grupu pronalazača za patent. Druga kategorija je za firmu koja je komercijalizovala zaštićeni, odnosno registrovani industrijski dizajn. Treća kategorija je namenjena autorima monografija, odnosno autorima studijskih izložbi u oblasti društveno-humanističkih nauka. I četvrta kategorija je namenjena najmlađima, odnosno izumiteljima koji su iz srednjih škola. I mogu da naglasim da smo, kažem, do sada imali u okviru tih dodele veliko zadovoljstvo dobitnika nagrada, koje im je puno značilo kao dalja podrška za njihov rad, a mi na ovaj način zapravo ističemo primere dobre prakse u primjeni prava industrijske svojine i autorskih prava.
Vi ste dobar primjer dobre prakse, tako, Svetislave, zato što ono što ste vi napravili i zašto ste dobili nagradu ima prođu na tržištu. Ako nema, onda čemu sve, tako? Čemu trud, čemu rad? Šta ste vi to napravili kada ste dobili tu nagradu?
Pa mi smo napravili inovativnu raketu za prihranu ribe koja se zove DotSpod, i to je raketa koja je sada na tržištu već dve godine i ostvaruje znatne uspehe u prodaji. Samim tim, evo, kao što ste rekli, znači nije to samo ideja koja je ostala na ideji i završila negde na polici, već i na tržištu. I što je bitno, ne na srpskom tržištu, već izvan srpskih granica. Mi smo pobednici najbolje tehnološke inovacije sa ovim proizvodom, gde je to, da kažemo, i bila i jedna odlična referenca koja je poduprela i dobijanje nagrade za industrijski dizajn. Industrijski dizajn za koji smo osvojili nagradu je nama veoma pomogao s aspekta borbe protiv konkurencije. Naš glavni konkurent je iz Engleske i dobijali smo raznorazne optužbe da je naš uređaj kopija u stvari njegovog uređaja. Međutim, to je jedna negativna kampanja koja je u mnogome prestala nakon dobijanja ove nagrade, zato što su to referentne evropske institucije koje dodeljuju ovu nagradu. Znači, nije to više lokalno, da kažemo, mi svu našu dokumentaciju koju smo imali početnu, jer počinjemo, ali tako, iz Srbije, stranci to nisu gledali ozbiljno. Kako smo izlazili sa našom patentnom prijavom dalje u Evropu, PCT prijavom, zatim na engleskoj teritoriji smo ubrzali sve da bismo dobili odobren patent, gde za mesec dana očekujemo dobijanje odobrenog patenta, zato što nemamo ni jednu tačku, odnosno ni jednu kočnicu koja bi to usporila. Ova nagrada je, pored satisfakcije za da kažemo, za izumitelje ili sada i za kompaniju koja taj proizvod predstavlja na tržištu je jako dobra zbog te, da kažemo, borbe protiv konkurencije. Na evropskom tržištu mi za ovaj proizvod smo shvatili da bez intelektualne svojine uopšte ne bismo mogli da izađemo na izvan granica Srbije.
Da, vidjet ćemo posle kakvi su vaši benefiti od toga, kakve firme koja je uzela da pravi sve to. Ja moram da kažem da mnogo lepo izgleda, moderno, zaista izgleda kao raketa, verovatno se ne zove tako slučajno, nego to je li uvek bila tako raketa je. I prethodni neki, je li tako, uređaj koji su se koristili za to, jesu imali taj oblik rakete ili drugačije izgleda?
Tako je, imaju oblik rakete zato što je veoma bitan taj faktor aerodinamike, jer ribolovac sa obale uz pomoć jačeg štapa zabacuje taj uređaj. On mora da leti kroz vazduh, znači on je vazduhoplov i mora da ima stabilan let. Zato što, kao što svi teže da imaju što bolju opremu, da li je to mobilni telefon, automobil, tako i profesionalni ribolovac želi da ima uređaj koji će mu plasirati hranu u određenoj tački. Da li je duva vetar, da li ima neke poremećene faktore, njemu je bitno da on kada baca taj uređaj, naravno u skladu sa sposobnostima samog bacača, da on hranu dostavi na pravo mesto. To su velike distance. Profesionalni ribolovci bacaju do 200 metara udaljenosti ovaj uređaj i onda ga povlače nazad, ponovo ga puni i tako formiraju hranilište u vodi. Znači, oblik rakete je, da kažemo, uslovljen.
Mirjana, kada mi govorimo o našoj inventivnosti, o našim mogućnostima da nešto novo stvorimo, obično se pozivamo na Teslu, na Pupina, to su ljudi sa silnim patentima i mi kažemo, mi jesmo nacija koja ima darovitost za tako nešto. Da li to pokazuje i statistika danas u Srbiji ili zadnjih, ne znam koliko, 10-20 godina unazad?
Da, pa možemo da kažemo da i statistika to danas pokazuje i tačno je to da su Tesla i Pupin najpoznatiji izumitelji, pre svega zbog toga što su oni u svoje vreme sa tim naprednim izumima koji su bili ispred vremena u kome su živjeli, uspeli u prirodnoj primeni. U inostranstvu, odnosno u tehnološki najrazvijenijim zemljama sveta. Međutim, mislim da je ipak manje poznato da je Srbija pionirska zemlja, na primjer, oblasti robotike, zatim kompjuterske tehnologije, prvi računari, superračunari su se pojavili ovde od 60. godina prošlog veka u jugoistočnom delu Evrope. Onda mi imamo profesora Mijamira Vukovratovića koji je osnivač Centra za robotiku i škole robotike i teorije tačke nula momenta i koji je nosilac nekoliko patenata u oblasti humanoidne robotike. Onda imamo Branka Žeželja koji je tvorac pionirske tehnologije gradnje prenapregnutom betonu. A da kažem, imali smo izumitelji u 19. veku pre nego što je, na primjer, Srbija potpisala Parisku konvenciju i time, da kažem, se ugradila u temelje međunarodnog sistema zaštite industrijske svojine, pod kojom podrazumevamo, kad govorimo o okvirima Pariske konvencije, patent, industrijski dizajn i žig. I jako interesantno što ovdje imamo sa nama, znači, autora dizajna koji je u stvari u isto vreme izumitelj i koji svoj ugled na tržištu gradi upravo na industrijskoj svojini. Znači, prvo patent, imate dobar proizvod na kome se onda, koji je onda prepoznatljiv na tržištu i po svom spoljnom izgledu, jedno i drugo je rezultat visoke tehnologije, znači znanja. I što je, da kažem, jako bitno za nas, to je da imamo pokazatelj sposobnosti da se jedan visokotehnološki proizvod plasira na inostrano tržište. To je, da kažem, jedan izuzetan domet. Znači, tamo gde je najveća konkurencija, gde je zapravo taj neki prvi mamac tog oblika izmišljen, dolazi do izražaja srpska pamet i sposobnost da se dođe do proizvoda izvoza.
I koliko je takvih srpskih patenata, koliko, da li znate uopšte koliko je našlo primjenu inostranstvo?
Pa evo da kažem, statistike koje objavljuje Evropska komisija, odnosno Evropska unija za sve zemlje Evrope, pokazuje da smo mi u periodu 2010. do 2017. poboljšali svoju konkurentnost na inostranom tržištu za nekih 39% i da smo po tom parametru ispred 8 zemalja Evropske unije. što, da kažem, pokazuje kroz brojke napredak i neke efekte, pozitivne efekte inovacione politike u Srbiji.
Dobro, da kažemo, ipak neku statistiku koja se meni čini zanimljiva, Kina na 1660 stanovnika ima jedan patent. Sjedinjene Države na 518 stanovnika imaju jedan patent. Srbija ima jedan patent na 35.000 stanovnika. Dakle, možemo mnogo bolje.
Tako je, da kažem, ono što je jako bitno, to je da kod nas u stvari izumitelji shvataju da ima smisla ići na prijavu izuma, onda kada postoje izgledi da dođe i do njegove komercijalizacije. Mi smo sprovodili istraživanja primene patenata koji su registrovani kod nas 2013. godine i tu smo došli do zaključka da ono što smo mi mogli da proverimo da je 20% toga zaista u komercijalnoj primeni, dok na primjer u Nemačkoj bude 1 od 100, a u Americi 1 od 3000 registrovanih patenata. Znači, jedna kategorija je da pravo bude prijavljeno, registrovano, objavljeno, a drugo je da li je ono zaista i u privrednoj primjeni.
Ovo što ste vi napravili jeste u privrednoj primjeni. Dakle, koliko naša privreda sarađuje sa pronalazačima, sa ljudima, izumiteljima? Kakva je tu sprega? Kakva je tu saradnja? Da li je nešto fali?
Pa, ja bih nekako ispričao svoju priču zato što sam prošao kroz nju. Imao sam par, ja sam, da kažem, inovator bio nezavisno. Nezavisno što sam rekao, one man show. Ono, mislio sam da mogu sve izgurati sam. Da osmislim, prototipiram, istestiram, napišem patentnu dokumentaciju i počnem proizvodnju. Međutim, kada vi krenete, ja sam svoje sada 31 godine, to je, znači imao sam 29 godina, kada sam krenuo u tu priču, jednostavno vidite da vam fali novca. Vi da biste obezbedili novac, imate par opcija, da li je to bankovni kredit, da li je to neki zajam druge vrste, ili je to nalaženje partnera u privredi. Ja sam savjetujući se sa ljudima iz okoline, dobio sam preporuku da je najbolje da tražim investitora za svoj projekat u toj oblasti. Znači, ne meni investitor da bude neka građevinska firma ili, ne znam, neka advokatska kancelarija ili bilo ko, već neka firma iz oblasti ribolova. Tako da sam se ja spojio sa firmom iz Zrenjanina, Carp System, koji su i više godina u odličnom plasmanu i u nekih 90%, da kažem, takmičenja se oni provlače kao pobednici. I ove godine su oni predstavljali srpsku reprezentaciju kao jedan tim. Njima je to ceo život i oni se od početka svog života bave time. Oni imaju svoju nezavisnu proizvodnju, ali nemaju, da kažem, inovativne proizvode. Oni imaju standardni program koji imaju kao i mnoge druge firme. Oni su moj proizvod sagledali, videli su ga kao neku lokomotivu, znači koja će povući ovu njihovu standardnu gamu proizvoda. Zato što ovaj proizvod je dosta atraktivan, igrom slučaja je on atraktivan, taj oblik raketice, kako su boje rešene i kako je sve usvojeno, on je za marketing veoma pogodan. Samim tim, društvene mreže su danas u jeku, sve je išlo lančanom reakcijom i samim tim ta kompanija je prepoznala da bi ona htjela da uloži novac u izradu alata za proizvodnju ovog proizvoda i da ga dalje distribuira.
Vidjet ćemo u drugom delu emisije kada čujemo muziku i reklame koliko se isplati biti takav pametan, pronalazač, inovator, ako nam vi budete rekli, zapravo ako želite da nam kažete kako se sad to kreće na tržištu, koje se cene, koliko vi zarađujete toga, koliko firma, dobro to možda ne znate, ali da vidimo koliko je to korisno za onoga ko donosi tako nešto novo na tržište.
it enough now? Tell me, do you keep track?
Eko.
Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Slušate Rečeno i Prečitano. Danas govorimo o pronalazaštvu u Srbiji, zato što je pred nama jedan konkurs koji organizuje Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, a sve se dešava pod pokroviteljstvom Zavoda za intelektualnu svojinu u Srbiji. Dakle, organizuje se takmičenje, vidjet ćemo još kasnije u toku emisije konkretnije podatke vezane za to. A sada da pitam ono što sam najavila u prethodnom segmentu razgovora, može lepo da se zaradi od toga kad se smisli nešto tako pametno za ceo svet?
Pa može da se zaradi i to je kod, da kažemo, malo pronalazači su i podeljeni. Neko radi zbog satisfakcije ili nekog uživanja, a neko radi zbog novca. Konkretno, moj neki, da kažem, ajde, preovlađujući cilj jeste novac. Znači, bolji život uz što manje truda. Ja kao inovator sam prodao svoje patentna prava i oslobodio sam se svih aktivnosti što se tiče proizvodnje, tog opterećenja, izvoza proizvoda, raznoraznih papirologije i tako dalje. Znači, ja sam sada, mogu da kažem, nekako inovator, slobodan čovek.
Ali vama neko dolazi neki novac od toga? Što neko kupuje to po celom svetu?
Tako je. Ali na taj način, gde sam ja odobrao tako da da sam ja i dalje slobodan, da mogu da se bavim drugim inovacijama, sa onim što mene najviše interesuje, a da neko drugi, da kažem, sad radi taj težak posao da to prodaje, proizvodi, kontroliše kvalitet tog proizvoda i da naravno meni na osnovu svog ugovora ta prava nadoknadi u novčanom smislu, naravno.
Mirjana, koliko naši ljudi razumeju ovaj mehanizam, da je on dobar, da je on funkcionalan, kojih obrazuju tome, kojih edukuje, gde se izučava ovaj, gde se uči iz intelektualne svojine ono sve što treba da se nauči da bi neko bio ne samo dobar inovator, nego bio i praktičan posle, kao što je Svetislav vezano za njegov proizvod?
Da, postavili ste jako lepo pitanje. I da kažem, to jeste prepoznato kao potreba da se šire informacije o značaju zaštite intelektualne svojine. To radi Zavod za intelektualnu svojinu, opet u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i sa Evropskim zavodom za patente. Takođe i u saradnji sa univerzitetima za koje smo mi preveli takozvani patent teaching kit, odnosno materijale za predavanje o zaštiti pronalazaka na univerzitetima, tehničkim fakultetima. Inače se formalna znanja o zaštiti intelektualne svojine stiču na pravnom fakultetu, a takođe se mogu sticati i ovako, da kažem, kroz jedno bavljanje, profesionalno bavljanje, kao što smo sad čuli od predstavnike firme Karp, odnosno slobodnog strelca izumitelja, koji je između ostalog radi i za njih. Prosto kroz bavljenje intelektualnom svojinom. Dakle, mi imam izum, onda se raspitam šta je potrebno da uradim da bi registrovao i praktično se tu čovjek kroz celu tu proceduru edukuje o tome.
Znači, šta je to sa decom? Šta je sa decom? Šta je sa osnovnim školama?
Znamo što se tiče dece, to je opet isto jedna sada inicijativa na školama, nastavnicima koje drže, recimo, predmete.
Ako treba njih da animira, znamo da su bankari.
I tako dalje.
Bankari su ušli u osnovne škole, deca već znaju da štede, prave neke tako biznis planove, ne znam šta sve rade.
Tako je, znači opet je to ostavljeno na inicijativi nastavnika da prepoznaju taj značaj i da prepoznaju talenat kod dece. Takvih škola naravno ima, ali svakako bi bilo dobro da to bude jedna sistemska stvar i da se nastava intelektualnoj svojini uvede makar na, da kažem, univerzitetima, mada je dobro da bude u svim nivoima i može da se radi na svim nivoima. Japanci odavno to imaju već u osnovnim školama, Kinezi su uveli pilot projekte, a da kažemo mi radimo kroz brošure i promotivne aktivnosti.
Svetlisave, da li se pronalazač rađa ili može dete na neki način da se pobudi, da krene u tom smeru, da prosto nešto shvati, da postoji neka oblast o kojoj mu niko nikad nije pričao, a eto, nekoga je potakao na neki način da na taj način razmišlja. Da li to može tako, kroz edukaciju i kroz neku instrukciju, ili prosto čovjek to nosi u sebi kao neki talenat, kao muziku ili slikanje?
Pa mislim da je deo talenta, odnosno da to čovjek nosi u sebi, ali da je to samo delić neki, a da izgradnja počinje, da kažemo, od malih nogu. Ja sam rodom iz Crepe, to je jedno selo i mi tamo imamo radionicu. Moj pradeda je imao jednu, da kažem, veoma poštovanu stolarsku radionicu, gde je to otac unapredio u neku malu mašinsku radionicu i uvek sam bio upoznat sa alatima, sa nekim tehnologijama izrade i tako dalje. Znači, uvek sam bio zainteresovan da nešto napravim. Sada sam napravio raketu, ali nisam napravio pomoću dleta, lepka i nekih, da kažem, osnovnih ili primitivnih alata, već sam koristio 3D štampač. Znači, koristio sam alat koje je stvoreno za moje doba. Tako da, sve to mogu da napravim ručno, stekao sam veštine da bih to mogao da napravim ručno, ali, da kažem, od malih nogu, ali bi taj put bio dugotren. Ovako koristim 3D softver, izmodeliram šta je meni potrebno, deo kakav sam zamislio. Znači, ja imam mogućnost vizualizacije u glavi 3D modela gde to prenosim u računar. Iz računara, kao što većina ljudi štampa neki dokument, ja štampam svoj 3D prototip. Jedno je vizija u glavi, konkretno za raketu, ona ima par nekih funkcionalnih zahteva koji, koji se moraju ispuniti. Vi tu toliku simulaciju ne možete izvršiti u glavi. Ona mora dobro da leti, da se otvori kada padne na površinu vode, da se lako izvuče iz vode. Znači, to su neka tri zahteva gde, evo već 9 godina je taj glavni konkurent na tržištu i niko nije uspeo to da reši. Ja sam rešio i unapredio taj proizvod. Tako da, mislim da jedno je talenat, jedno je rad i to kad se spoji, da tu bi trebalo da dođe do nekog rezultata.
Koliko vi razumete sigurno mnogo bolje nego mi kada kažu da je Tesla sve to projektovao u svojoj glavi i onda samo realizovao, jel imate taj domen o kome govorimo kada govorimo o Teslinom načinu projektovanja?
Pa to je to što kažem, znači u glavi se može razviti donekle projekat. Kada vi to uzmete u ruke, ova raketa je imala 83 prototipove, da kada biste pogledali prvi i poslednji, jeste to na, sve je to na tu temu, da kažemo. Ali uređaj se u potpunosti razlikuje. Jer što kažem, napravio sam uređaj koji je u glavi funkcionisao savršeno. Izmodelira se, odštampa se, sklopi se prototip. Vi ga bacite, on ne leti dobro, ali se odlično vadi iz vode. Aha, imam nešto radi, nešto ne radi. Znam kad bi takav proizvod izbacio na tržište, svi pri prvom zabačaju, uređaj ne leti dobro, sklonili bi ga sa strane, ne bi ga koristili. Znači moram sve da zadovoljim. Onda idete dalje, dolazite do 50. recimo prototipa. Leti dobro, otvara se kada padne u vodu, ali ne izvlači, jako se teško izvlači iz vode.
Da, u glavi ne rade gravitacija, znači, i silni uticaj koji smo izloženi ovde na našoj planeti Zemlji. Mirjana, kakva je razlika između patenta i inovacije?
Da, i to je odlično pitanje i mi zapravo radimo na tome da se implementiraju prava intelektualne svojine i inovacijenu politiku, jer je velika razlika između onog što se podrazumava pod inovacijom i pod patentom. Inovacija može da bude bilo šta inovirano, kao što i sama reč kaže, na inovaciju, unapređenje neke tehnologije, proizvodnje ili neko unapređenje proizvoda, koje može biti novo za dato tržište, ali ne i u okolnostima nekih svetskih razmera, pri čemu patent podrazumeva jedan visok nivo i novosti i inventivnosti, koja se sagledava u odnosu na svetsko stanje tehnike, a koje se priznaje u okviru postupka koji se sprovode pred institucijama koje su za to referentne.
Negde sam našla podatak da je između 15 i 25% ukupnog istraživanja u Srbiji suvišno zato što je pronalazak već patentiran. Čiji je to propust, problem, otkud to?
Da kažemo, to nije karakteristika Srbije. Taj podatak je objavio Evropski zavod za patente, da se došlo do zaključka da je 15 do 20% istraživanja u stvari bilo duplirano, jer, na primjer, nije izvršeno u vidu patentnu dokumentaciju. Karakteristika naučnog istraživanja je da se bavi, da se bazira na saznanjima koja su objavljena u naučnim publikacijama, pre svega. Pa je stoga, da kažem, jako bitan i to je jedan drugi segment patentnog sistema, a to je u stvari dostupnost patentne dokumentacije koja je potpuno digitalizowana i koja omogućava da se istraži stanje tehnike bilo kad, bilo gde u svetu i bilo kom trenutku, u zavisnosti od toga ko je kako, na primjer, tu dokumentaciju digitalizovao. Konkretno, Srbija je digitalizovala od 1921. do danas.
Dobro, 12 sati, 34 minuta, slušate Rečeno i Prečitano. Danas pričamo o tome kako napraviti patent, pa možemo da kažemo ili tako da se na neki način objasnili kako ide ta procedura, bar u glavi, i o toj svetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu koja dodeljuje nagradu za doprinose ostvarene u ovoj 2018. godini, a sve pod pokroviteljstvom Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije.
Thank you. Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za zaštitu intelektualne svojine, i Svetislav Živković, nagrađen za rešenje iz oblasti industrijskog dizajna. Danas u gosti u našoj emisiji Rečeno i prečitano govorimo o tome kako zaštititi patent, kako biti inovativan. Rekli ste nam danas u emisiji, Svetislave, da postoje pronalazači koji ne žele da prodaju svoje proizvode, ne žele da oni stignu na tržište i da oni zarađuju dobro kroz to, nego prosto njima je satisfakcija samo da izmisle nešto novo. I koliko je takvih, i je li razumete vi tu logiku njihovu?
Pa upoznao sam par ljudi kod kojih sam, da kažem, ako mogu da kažem na osnovu svog skromnog iskustva, zaključio zašto oni tako razmišljaju, zašto oni uvijek žele da ostanu na polici. Jednostavno, ljudi žele da izbaci idealno rešenje. Idealno rešenje ne postoji. Znači, kao i sve proizvode, kao što kupujete, jeste danas potrošačko društvo, pa da kažemo, to je jedan segment, ali drugo je, neki ljudi jednostavno žele da izbace savršen proizvod. Savršen proizvod ne postoji. I oni stalno idu iz iteracije u iteraciju, oni usavršavaju svoj proizvod, svoju ideju. Tako da, svaki proizvod se uvijek može nadograditi. Moja raketa se sigurno može nadograditi. Kada će se nadograditi, ne znam da li ću ja nadograditi ili neko drugi, ili neki drugi sistem će se izmisliti. Znači, ali ti ljudi ostaju u tome i jednostavno plaše se i te komercijalizacije, ili se plaše da nekom izlože nešto ili misle da će biti pokradeni. I onda u tom začaranom krugu oni ostaju na polici, ne izlazi iz toga.
Kakva je poruka vaša, Mirjana, takvim ljudima?
Pa, poruka je takva da osiguraju zaista svoje izume, da znači podnesu prijavu pronalaska, čim i da kažem dođu do toga, do nekog prvog zrelog rešenja, do prvog prototipa. Naravno, da kažem, o tome ne treba da govore drugima i da govore u javnosti, to je česta greška. Znači, mi imamo, radimo sa ozbiljnim firmama i institutima. To je posebno u stvari karakteristično za institute koji sarađuju sa privredom. Oni jako žure sa tim da isporuče proizvod, prototip i tako dalje, da završe neki segment posla, onda požure sa objavom naučnog rada, i onda ako je objava naučnog rada pre podnete prijave, oni sami sebe onemoguće da, pa kako, onda to su to pitanje, pa kako, ali ja sam to. Pa jeste, vi ste autor, ali da kažem, ne možete biti nosilac patenta, zato što jednostavno je to rešenje izašlo u javnost pre podnošenja prijave patenta. To su pravila igre. I to je to što kažemo o implementaciji prava intelektualne svojine u novu inovacionu politiku. Jedno je inovirati i izaći na tržište s novim proizvodom koji, ako nema patentnu zaštitu, može postati predmet reverzibilnog inženjeringa. Pošto živimo u 21. veku, onda to apsolutno treba da se ima u vidu, jer onda, da kažem, se jednostavno gubi mogućnost zarade o kojoj smo danas pričali kada radite sa zaštićenim pravima.
Iz ove oblasti postoje ljudi koji razmišljaju na zanimljiv način, pretpostavljam da sve to postoji u praksi, a to je da jedna država koja praktično razmišlja, i kada je ova oblast u pitanju, da ona otkupljuje patentna prava i da jednoga momenta to plasira na tržište, ili se taj proizvod razvija u saradnji sa nekom firmom koja to može da radi, i na takav način se, to je zapravo jedan resurs koji država stvara za sebe, za neka krizna vremena, za zaradu na kraju krajeva, za sve nas. Je li to funkcioniše tako negde, ili su to samo neki lepi snovi pronalazača?
Ja za sada nemam takve informacije, nisam upućen u to, možda Mirjana, ako je poštovana, da kažem, u srcu institucije, tako da.
Da, to jeste to što ste vi sada rekli, to jeste verovatno san mnogih izumitelja ovdje. To je vrlo često pitanje da li bi država to mogla da preuzme i tako dalje. Međutim, to verovatno proističe iz nekog perioda kad su postojale jake državne institucije i firme koje su zaista bavile plasmanom tržišta i pod uticajem nemačke ekonomije gdje imamo jake državne firme kao što su Audi, Mercedes i tako dalje, koji su glavni nosioci patentnih prava i po broju i po strukturi i tako dalje i u nastupu na nekom međunarodnom tržištu, a to su u stvari nemačke državne firme. Načelno je, da kažem, to privatno pravo. Znači, gleda se ko je podnosilac prijave, da li to fizičko lice ili pravno lice, on je nosilac prava. I čim je nosilac prava, onda on o njemu brine. Kao što, da kažem, imate vlasnika neke nepokretnosti ili automobila. Ako sam ja kupila automobil, to je moje vlasništvo, nije vlasništvo države. Znači, neće država brinuti o tome da se on registruje i ogori u održavanju automobila, nego onaj ko je vlasnik toga auta.
Pa država postaje vlasnik. Ako bi otkupila?
Ako bi otkupila, tako je, ali da kažem, otkupljivanje ima smisla onda kada zaista može da dođe do komercijalizacije. Za komercijalizacijom je neophodna industrija, odnosno ovo sad što smo rekli.
Sve to imamo, samo treba da se napravi saradnja, samo treba da se uvežu.
Industrije koje su u rukama zapravo države.
Često čujemo od ljudi da nemaju para i da jako dugo treba da se čeka da bi se patent da bi se ceo proces završio. Koliko je to vremena, koliko je to novca?
Da, kod nas postoji mogućnost da se ostvari zaštita izuma patentom ili malim patentom. Onda kada se želi brza zaštita izuma koji se odnosi na primjer na neki uređaj, ali ne i na postupak, onda se može ići na mali patent, jer on omogućava zaštitu, brzu zaštitu proizvoda sa kraćim tržišnim vekom. I sad u zavisnosti od toga kako je prijava pripremljena, to može da se dobije rješenje već u roku od par mjeseci. Ukoliko se ide na zaštitu patentom koji podrazumeva ulaženje u stanje tehnike, istraživanje stanja tehnike na inventivnost i na novost pronalaska, onda to traje duže, recimo prijava izuma, za prijavu izuma je godinu i po dana, a onda se ulazi u fazu suštinskog ispitivanja koja sad u zavisnosti od toga kakva je priroda izuma i kako je napravljena sama prijava može trajati sve ukupno od 3 do 4 ili 5 godina u zavisnosti od toga da kažem šta je na kraju interes samog podnosioca prijave. Ponekad oni žele da malo sačekaju da vidi da ispliva još neko stanje tehnike i konkurencija pa da onda da kažem zaključuju patentne zahteve.
Svetislave, da li je istina jednom pronalazač čovjek pronalazač? Pitanje je da li spremate nešto novo ili ste zadovoljili svoje pronalazačke strasti sa ovim odličnim patentom?
Nisam zadovoljio svoje, kažem, pronalazačke strasti zato što jednostavno ta kreativnost i ta neka, tu nekako dobija neki, tu dobijem neki drugi život, neka tu je neka druga oblast gde vi radite baš ono što želite. Ja konkretno radim u jednoj firmi koja se bavi nekom drugom oblasti, u svojoj oblasti ovoj, da kažem, inovativnoj mogu da ispoljim svu svoju kreativnost i da možda pokušam nešto novo i da kažem, onako, svako želi u suštini da bude svoj gazda.
Jasno. Da li postoji neka firma koja je sada čula za vas i hoće da vam kaže, Svetislave, dođite kod nas ovde, sedite, mislite, razvijajte što god hoćete, vi ćete sigurno nešto pametno smisliti. Jel biste prihvatili takav poziv ili postoje takve opcije?
Pa ja za takvu firmu još nisam čuo. Niste
čuli?
Da. Iako i recimo cijela moja generacija nakon svih mogu reći svojih uspeha i da kažem najbolje one promocije koja se desila putem najbolje tehnološke inovacije niko me nije pitao i to je problem onaj o kome mi ovdje prišao, niko me nije pitao ej, ja imam nešto, hoću da uradim. Koja je procedura? Daj malo te objasnim i pomozim.
Dakle, kad ste to rekli, vi ste to rekli za srpske firme, niste mislili
za firmu
Svetu.
Ja sam rekao za
srpske,
da.
Dobro, to već jasnije i logičnije zvuči da pričate o srpskim firmama. Mirjana, recite nam, imam još minut dva do kraja, recite nam stvari, podatke vezane za konkurs koje nismo rekli na samom početku emisije, ako nešto ima da se kaže.
Jeste, znači, dodala bih, pored ovoga što smo naveli koje su kategorije, da je u kategorijama za patent i za industrijski dizajn, znači, ključna stvar da bude ostvarena zaštita u inostranstvu i da ta zaštita bude u važnosti. I da ima zaista konkretan doprinos kako u nekom komercijalnom smislu, tako i u kvalitetu života.
I da podsjetimo da je konkurs raspisan da traje do 19. oktobra, a da će nagrade biti dodeljene na proslavi jubileja zavoda 15. novembra ove godine.
Tako je.
Dobro, hvala puno što ste bili danas sa nama, što ste nam ovo sve rekli, objasnili, ispričali. Vama sve želje da još nešto tako dobro napravite i da prodate celom svetu, jer kroz to promovišete i Srbiju, tako?
Tako je.
A vama, Mirjana, da za dve godine, bar na 100. godišnjicu zavoda, dođete opet ovde i da pričamo o tome šta zavod radi i kako radi.
Hvala, da kažem, slavu zavoda, a i da kažem, naše neke inovativnosti najbolje zaista rade naši izumitelji. To su naši najbolji ambasadori.
Hvala još jednom, slušali ste mi svi rečeno i pređete na prijetan dan.